След изненадващата победа на първи тур за левия кандидат президент в България се очертава политическа криза. Изглежда нещата трудно ще се успокоят, дори ако на балотажа тази неделя кандидатът на ГЕРБ все пак спечели. Темата за лесните загуби и трудните прогнози коментираме с Пламен Асенов. Пламен, над 3-100 преднина за Румен Радев от БСП пред Цецка Цачева от ГЕРБ. А до последния миг социолозите предвиждаха обратното. Как се случи тази изненада?
Първо да кажа, Филип, че според мен с този български избор, а доколкото схващам и с избора на Доналд Тръмп в Съединените щати, завършва един цикъл, затваря се един кръг и популизма се удря челно в резултата от самия себе си. Това боли, но доколкото разбирам от политика, разликата между българския и американския случай е, че там все пак има институционални механизми, граждански интереси и общности, които няма да допуснат да се стигне до крайности. Докато в България нищо такова няма, затова ни курчивата чаша, която пихме до сега, да се превърне в чаша с истинска отрова. Иначе изненадата в България стана лесно, Фили. Визирам начина, по който ГЕРБ загуби. Да, не казвам, че БСП спечели, защото това е под въпрос, чийто отговор не е еднозначен. Но ГЕРБ със сигурност загуби едни избори, които по логика би трябвало да спечели с завързани очи. Ето някои основни причини за загубата. Първо, нелепите промени в избирателния кодекс. Имам предвид ограниченията за гласуване на българите в чужбина, а в същото време въвеждането на задължителен вот. Първото ограничи гласовете за самата партия ГЕРБ, а второто вдигна маргиналния вот, който разбираемо отива за маргинални кандидати или партии, като Българската социалистическа партия и те наречените патриоти, които експлоатират най-низките човешки инстинкти. Втората причина за загубата на ГЕРБ е непоследователната политика по темата на деня, хибридната заплаха от Русия, насочена срещу Европа и България в частност. Опита хем да сме европейци, хем да не дразним Кремъл е част от политическия арсенал на премиера Борисов не от вчера. Но точно преди изборите българското общество с право стана особено чувствително към това. Трето, ГЕРБ пропиля инерцията от хода си с забавената номинация на своя кандидат президент, като издигна най-неподходящата фигура. Четвърто, ГЕРБ напълно сгреши предизборната кампания, в която демонстрира арогантност срещу естествения си съюзник, десния реформаторски блок, а в същото време опита да говори на един и същи език с естествения си противник, левица. Има още причини от тук до Мелбърн, Фили, но и тези стигат, за да потвърдят максимата, че каквото сам си направиш, никой друг не може да ти стори.
Добре, Пламен, загубата на ГЕРБ е видна, но какво стана с БСП и защо казваш, че победата на Румен Радев на първи тур не е тяхна победа?
Да оставим настрани формалното основание, че Радев не е издигнат от Българската социалистическа партия, от инициативен комитет, в който тя участва. Важното е обаче първо, че като личност Радев събра повече гласове, отколкото би събрала БСП като партия. Второ, той привлече част от маргиналната маса, отишла до урните поради задължителния характер на вот. Говорим за напълно или функционално неграмотни хора, които до сега или не са гласували, или са продавали гласа си. Третия фактор е, че мнозина избиратели на по-малките леви формации все пак подкрепиха Румен Радев като по-избираем вместо собствения си кандидат. Затова и резултатите на партия АБВ и Движение 21 са така скромни. Всичко това са гласове, за които БСП няма никаква заслуга, Фили. И ако социалистите смятат, че на едни предсрочни парламентарни избори ще имат същия успех, т.е. над 900 000 реални гласа, жестоко се лъжат.
Пламен, а как се стигна до другите две относителни изненади на първия тур? Силните резултати на националистическият кандидат Каракачанов и на независимият Марешки.
Красимир Каракачанов е очакван на трети, Фили, и резултата му от над 570 000 гласа е значим. Три са основните фактори за това. Първо, тъй наречените националисти или патриоти, както сами се наричат, поне видимо загърбиха различията и се явиха на изборите заедно. Второ, кампанията им беше почти кротка. Да, пълна с манипулации за заплахи от мигрантите, турците и всички останали, естествено без руснаците. Но така или иначе, размина се само с думи, нямаше зрелищни действия. Дори Волен Сидоров, който доскоро се зъбеше на всички българи, защото не са руснаци, сега просто мъркаше като котенце. Третия фактор за успеха на Каракачанов са пак допълнителните гласове, дошли покрай задължителното гласуване. Това важи и за неочаквано високия резултат на независимия Веселин Марешки. Той взе близо 430 000 гласа и далеч изпревари дори партии, като Движението за права и свободи, Реформаторския блок, АБВ. Постигна го като подлъга друга част от маргиналните избиратели с обещания за икономически благини, като ефтини лекарства, ефтин бензин и подобни. Нищо, че президента всъщност няма никакво отношение към тези теми.
Пламен, но все пак процентът гласували не е чак толкова голям, малко над 56%. Защо смяташ, че твърде много реални гласове са се появили заради задължителното гласуване?
Иначе активността щеше да е доста под 50% сили. Задължението, колкото и да е условно, беше натрапчиво повтаряно от медиите и това според мен вкара в системата поне 400-500 хиляди реални гласа в повече.
Стигаме и до най-важния въпрос за балотажа в неделя. Ще успее ли кандидатът на ГЕРБ да намери допълнителна подкрепа, за да спечели все пак, или България отново ще усъмне с ляв и проруски президент?
Трудно е да се каже, Фили, при това разместване на пластовете, което се получи. Но да, за сега поне известните прогнози са такива, че ще имаме ляв и проруски президент. Във връзка с подкрепата, която могат да очакват двамата кандидати в момента, е ясно следното. Водещият от тях Румен Радев, както беше официално заявено още в изборната нощ, има вече подкрепата от Движението за права и свободи. Дали това обаче няма да отблъсне евентуалните гласове за Радев от тъй наречените патриоти, може само да се гадае. Но Волен Сидеров, например, не му пречеше повече или по-малко открито да подкрепя общия кабинет на БСП и ДПС по времето на Пламен Орешарски. Така че какво ще му попречи сега? Но какви интереси и съображения ще надделеят в останалите две формации от националистическия блок, остава неясно. Разбира се, Румен Радев ще може да разчита на допълнителни гласове и от по-малките леви формации, независимо дали ръководствата им ще призоват открито хората си за това или не. Колкото до Цецка Цачева, там нещата са още по-неясни. Да, веднага след изборите тя отиде на крака при Реформаторския блок и получи обещание за тяхната подкрепа. Много трудно, ако не и невъзможно е за блока обаче да контролира своите избиратели. Но е ясно, че дори да накара всички да гласуват за Цачева, техните малко над 200 000 гласа не стигат. Варианта е ГЕРБ да привлече колкото може повече от избирателите на Веселин Марешки, плюс онези на националистическия блок. Всъщност обаче, Фили, ще се осмеля да прогнозирам, че какъвто и да е резултата от балотажа тази неделя, политическата криза в България откровено чука на вратата и май няма да ни подмине. Така че много е вероятно в близките месеци да гласуваме и на предсрочни парламентарни избори.
Политическият наблюдател Пламен Асенов за лесните загуби и трудните прогнози в българските президентски избори.